Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហភាពអឺរ៉ុបដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រជាកម្មលើកម្ពុជាអាស៊ានជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងចំពោះវិបត្តិជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះទីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាចោទវៀតណាមថាបានលួចបន្លំនៅក្នុងការកាប់ឈើជាប្រព័ន្ធហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកសកម្មជនថាជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនខ្លាំងល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យោងតាមដំណឹងទាន់ហេតុការណ៍ដែល VOA ទើបទទួលបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីសេសេលីម៉ុលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយចុះផ្សាយតាមគេហទំព័រ blog របស់សហភាពអឺរ៉ុបថានៅថ្ងៃនេះតំណាងជាន់ខ្ពស់សហគមន៍អឺរ៉ុប Federica Mogherini និងខ្ញុំបានជូនដំណឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាថាយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកហូតឋានៈពន្ធអនុគ្រោះរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធប្រសិនបើគ្មានការប្រសាឡើងច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់នៅកម្ពុជាទេដំណើរការនេះនឹងឈានដល់ផ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធទាំងអស់ដែលកម្ពុជាទទួលបានការប្រកាសពីការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាពីការដកហូតឋានៈពន្ធអនុគ្រោះនេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាដោយគ្មានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយលទ្ធផលគឺគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះឆ្នោតយកអាសនៈសភាជាតិទាំងអស់125ដោយការរំពឹងទុកក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរលោកស្រីម៉ុលស្ត្រមបានបន្ថែមថាស្ថានភាពកម្ពុជាគួរឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារហើយគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជឿជាក់បានថានឹងមានការប្រសើរឡើងឡើយលោកស្រីបានបន្ថែមថាបេសកកម្មថ្មីៗនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិពលកម្មនិងសេរីភាពនៃការជួបជុំបញ្ហានេះបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាធំៗជាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងការរឹបអូសដីធ្លីដំណើរការនៃការពិនិត្យមើលឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះមានរយៈពេល6ខែហើយបើសិនជាគ្មានការប្រែប្រួលទេគឺក្នុងរយៈពេល12ខែក្រោយគឺរាល់ទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានដូចជាស្ករសសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងផលិតផលដទៃទៀតនឹងត្រូវបង់ពន្ធធម្មតានេះបើតាមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅឡើយទេកម្ពុជានាំទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់ជិត6000លានដុល្លារចូលទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវជា 40% នៃការនាំចេញទាំងអស់ភាគច្រើននៃទំនិញនេះគឺផលិតផលសម្ភារបំពាក់ដែលផ្ដល់ការងារដល់កម្មករចំនួន700,000នាក់ការតោសការឡើងពីសំណាក់អន្តរជាតិដល់លោកស្រីអាំងសានស៊ូជីមេដឹកនាំស៊ីវិលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីពំប្រំចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងអំពើប្រៃផ្សៃដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងរិចកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់ ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7400នាក់មកពីរដ្ឋរខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរឹបចេញពីការបង្ក្រាបរខូខើរបស់ពួកយោធាដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាការរំលោភជាប្រព័ន្ធការសម្លាប់នឹងការដុតភូមិទាំងមូលនៅក្នុងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាជាការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍រដ្ឋជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលជាធម្មតាប្រកាន់ជំហរមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិករបស់ប្លុកនោះឥឡូវនេះបានរួបរួមដោយការខឹងសម្បាធ្វើការអំពាវនាវឲ្យកាត់ទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះក្នុងអន្តរាគមន៍ពិសេសមួយលោកមហាធិមហាម៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ទូគី TRT នៅសប្ដាហ៍នេះថាលោកស្រីស៊ូជីបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីលោកចំពោះទួនាទីរបស់លោកស្រីនៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពួកអាញាធរក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ខ្លួនលោក Shabaf Sharif មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលើបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីពង្រីកការបង្ក្រាបប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនការិយាល័យជាតិទទួលខុសត្រូវប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួននោះដោយនិយាយថាការចាប់ខ្លួននោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងកិច្ចប្រួយផ្ដាមគម្រោងផ្ទះសម្បែងដែលមានតម្លៃថោកនៅក្នុងខេត្តភុនចាប់ខណៈដែលលោកShabaf ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខេត្តនោះលោក Shabaf គឺជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្លាមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោក Nawaz Sharif អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដែលធ្លាប់ត្រូវកាត់បានកាត់ទោសពីបទអំពើពុករលួយដែរជ័យជំនះជាប់គ្នារបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តភុនចាប់ដែលជាខេត្តដែលមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនរស់នៅបំផុតហើយនឹងជាខេត្តមានធនធានច្រើនជាងគេក្នុងប៉ាគីស្ថានអាចធ្វើឲ្យលោក Shabaf Sharif គ្រប់គ្រងខេត្តនោះអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍គណៈបកនោះបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាហើយគណៈបករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់គឺជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតពួកមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប៉ាគីស្ថានអ៊ីស្លាមបានប្រតិកម្មភ្លាមភ្លាមទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបករបស់ពួកគេដោយប្រកាសថាចំណាត់ការនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទឹកប្រាក់ជាង5000លានដុល្លារដើម្បីទិញប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលលើអាកាសពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលការនេះអាចបង្កឲ្យមានទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងទិញប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលលើអាកាស S-400 ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងទីក្រុងញូដេលីបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបានចូលរួមជំនួបកំពូលជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ទោះជាយ៉ាងណាក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយដោយមេដឹកនាំទាំងពីរនៅអំឡុងពេលធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងស្វែងរកតុល្យភាពខណៈខ្លួនបានបង្កើនចំណងទាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុង Washington ប៉ុន្តែមិនមានបំណងបោះបង់ចោលភាពជាដៃគូខាងវិស័យការពារដ៏យូរអង្វែងជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានព្រមានថាការទិញប្រព័ន្ធការពារលើអាកាសនឹងចាត់ទុកជាប្រតិបត្តិការរំលោភច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនចំពោះប្រទេសនានាដែលធ្វើប្រតិកម្មខាងវិស័យយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើអង្គការប៉ូលីសឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ Interpol ឲ្យស៊ើបអង្កេតការចាប់ប្រកាន់របស់ខ្លួនដែលថាប្រទេសវៀតណាមទទួលយកអញ្ញាប័ណ្ណคล้ายคล้ายដើម្បីកាប់ឈើក្រញូងនៅតាមព្រំដែនទោះបីជាកម្ពុជាបានជូនដំណឹងនេះដល់វៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយលោក David Boy នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកភីសុភាដាហើយនិងខ្ញុំជាងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនលើប្រទេសវៀតណាមថាប្រទេសនេះបានទទួលយកអញ្ញាប័ណ្ណคล้ายคล้ายដើម្បីកាប់ឈើក្រញូងដែលជិតផុតពូជដែលកម្ពុជាហៅថាជាសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែនបរិមាណឈើក្រញូងដែលជាឈើប្រណិតដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រគីប ត្រូវបានបាត់បង់នៅកម្ពុជាដោយសារតែឧស្សាហកម្មកាប់ឈើខុសច្បាប់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមលិខិតដែលបានរៀបចំដោយភាគីកម្ពុជាដើម្បីស្នើជូនទីភ្នាក់ងារអនុសញ្ញាស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដែលហៅកាត់ថា CITES កាលពីឆ្នាំ2017បានបង្ហាញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យប្រទេសវៀតណាមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយោងតាមឯកសារដែលដាក់ជូនទៅទីភ្នាក់ងារ CITES ពីភាគីកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានហាមឃាត់ការកាប់ឈើក្រញូងតាំងពីឆ្នាំ2013និងបានជូនដំណឹងទៅប្រទេសវៀតណាមថាអាជ្ញាបាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអាជីវកម្មសត្វនិងរុក្ខជាតិកំណត់ក្នុង CITES គឺជាអាជ្ញាបានក្លែងក្លាយ
លោកទីសេគុណដែលជានាយកអាជ្ញាធរ CITES បានស្នើទៅទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តអនុញ្ញាតនាំចូលឈើកញ្ញូងដោយយោងលើអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់សមាគមសាយទេសម្ដងហើយម្ដងទៀតបើទោះបីជាពួកគេត្រូវបានជូនដំណឹងជាច្រើនលើកហើយក៏ដោយអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណខ្លាញ់ខ្លាយលោកទីសុគន្ធបានសរសេរក្នុងលិខិតដែលជំទាស់នឹងការស្នើឲ្យបញ្ជូនកម្ពុជាក្នុងការពិនិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារសាយទេសលើពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់នេះនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2016ថាគណៈប្រតិភូទីភ្នាក់ងារសាយទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដែលធ្វើដោយប៉ូលីសអ៊ីនធើរប៉ូលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកយុទ្ធនាការនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិ EIA លោក Chedo Wadley បាននិយាយថាបើទោះបីជាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបានបង្ហាញថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើករណីការជួញដូរខុសច្បាប់នេះក៏ដោយក៏មានភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកទៅប្រទេសវៀតណាមច្បាស់លាស់លោកបានប្រាប់ VOA ថានៅទីបញ្ចប់សមាជិកហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ចម្លើយថាប្រទេសវៀតណាមដឹងថាអាញាតបានក្លែងក្លាយនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់និងមិនអើពើចំពោះព័ត៌មាននោះហើយថែមទាំងទទួលយកលិខិតអនុញ្ញាតនោះប៉ះសិនបើអាញាធិបតីវៀតណាមទទួលស្គាល់ដែលបានដឹងថាអាញាបាននោះគឺคล้ายคล้ายប្រទេសនោះបានប្រព្រឹត្តកំហុសផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញានោះនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ
VOA សំការបំភ្លឺពីលោកហាធីធូយិតងាដែលជានាយកអាញាធិបតីសាយទេសវៀតណាមនិងក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែលោក Wadley បាននិយាយថាលោកហាធីធូយិតងាបានឆ្លើយតបនឹងលិខិតមួយដែលមិនបានបង្ហាញពីការជំទាស់ណាមួយលើការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណคล้ายคล้ายដោយបានដឹងថាអាជ្ញាប័ណ្ណคล้ายคล้ายនោះទេលោកវ៉ាត់លីបាននិយាយថាពួកគេបានប្រាប់ពីចំហររបស់ខ្លួនថាយើងមិនជឿទេថាវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាពីព្រោះតែប្រទេសកម្ពុជាមិនបានស្នើឲ្យលេខាធិការនៃទីភ្នាក់ងារ CITES ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយឡើយអំពីអាជ្ញាប័ណ្ណคล้ายคล้ายដែលប្រទេសនាំចូលមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការចរានចោលអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនបានឃើញអ្វីទាំងអស់នៅឯទីភ្នាក់ងារសន្ធិសញ្ញាសាយទេសដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសនាំចូលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអាជ្ញាប័ណ្ណคล้ายคล้ายដោយបានដឹងជាមុនដោយសារតែប្រទេសនាំចេញមិនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសន្ធិសញ្ញាសាយទេសនោះទេការជួញដូរឈើប្រណិតមានទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលជាតំបន់ព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្នួលដែលត្រូវបានលុបចេញពីផែនទីនិងបានរំលាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបដែលបានផ្សាយកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍ដ៏សមស្របក្នុងការលុបបំបាត់ការបំផ្លាញបរិស្ថានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះការចាប់ប្រកាន់នេះគឺស្ថិតក្នុងពេលដ៏តានតឹងសម្រាប់ភាគីប្រទេសវៀតណាមដែលចិត្តទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលឈើប្រណិតទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មស្ម័គ្រចិត្តដែលភាគច្រើនគឺប្រទេសវៀតណាមអាចចេញបទបញ្ញត្តិលើទំនិញនាំចេញដោយខ្លួនឯងបានន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាប់ប្រកាន់លើករណីកាប់ឈើខុសច្បាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងថ្លែងចំចំអំពីការជួញដូរឈើខុសច្បាប់នៅពេលថ្មីៗនេះលោកសខេងដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់កម្ពុជាដែរនោះបានហៅការអនុវត្តច្បាប់ថាជាមហន្តរាយបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយលោកសខេងបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមានវីដេអូដែលថតតាមផ្កាយរណបវាមិនអាចទៅរួចទេដែលត្រូវលាក់បាំងពីករណីនេះយើងឃើញឈើប៉និតប៉និត ត្រូវបានដឹកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតតាមដែលខ្ញុំអាចដឹងបានសកម្មភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសខេងបានលើកឡើងច្បាស់លាស់លើករណីសម្អាតអាងស្តុកទឹកនៅតំបន់ទន្លេសេសាន2ដែលជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្រៅតំបន់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតលោកសខេងបានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេបានកាប់ឈើពីកន្លែងផ្សេងទៀតនិងលើកឡើងថាឈើប៉និតត្រូវបានកាប់ដោយសារតែការសម្អាតអាងទន្លេនេះមានន័យថាពួកគេសម្អាតអាងស្តុកទឹកមិនឈប់ឈរបើទោះបីជាទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់ហើយក៏ដោយអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាលោកគិតម៉េងដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការសម្អាតអាងស្តុកទឹកនេះត្រូវបានកោះហៅដោយមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលមុនដោយសារតែប្រើប្រាស់ទីតាំងអាងទន្លេសេសានដើម្បីកាត់ឈើដោយខុសច្បាប់លោកគិតម៉េងមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការបំភ្លឺរបស់ VOA ទេ
កាលពីខែឧសភាទីភ្នាក់ងារ EIA បានបង្ហាញទីតាំងចំនួន3ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការកាប់ព្រៃដោយខុសច្បាប់ដូចជារោងម៉ាស៊ីនកាប់ឈើចំនួន60ដែលបានដំណើរការនៅឯទីតាំងវារីអគ្គិសនីសេសាន2ទីភ្នាក់ងារ EIA បានរកឃើញថាទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មដែលអាចរកបានបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ឈើប្រណិតដែលត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃប្រហែល75លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងរដូវកាប់ព្រៃខុសច្បាប់ចន្លោះឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកវ៉េតលីបាននិយាយថាឈើក្រញូងត្រូវបានកាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ពីតំបន់នោះហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានជួញដូរក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណคล้ายៗនេះក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំនេះមានចំនួនច្រើនជាងការជួញដូរឈើប្រណិតប្រភេទនេះក្នុងពិភពលោកតាមទិន្នន័យដែលអាចដឹងបានលោកបានបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវលើរឿងអាស្រូវនេះទេហើយក៏មិនមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការណាមួយដែលទទួលស្គាល់ថាប្រទេសវៀតណាមមានឆន្ទៈក្នុងការរំលោភសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែរហើយពិតណាស់នេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារបញ្ហានេះមិនឲ្យកើតឡើងលើប្រភេទឈើមួយហើយមួយទៀតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយការពិពេថ្មីៗនេះបានជៀសវាងមិនហៅយុទ្ធនាការការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដ៏ខ្លាំងត្រង់ទ្រីធំនិងរៀលដាលប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចថាជាអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ទេលោក William Gallo រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ថារឿងនេះនាំឲ្យពួកសកម្មជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជើងពូជិនហើយនឹងនាងហុងយិនដាបានសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅពួកសកម្មជនបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីយុទ្ធនាការខាងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែប្រកាន់ជំហរកាន់តែរឹងមាំឡើងទៅលើអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកជាអំពើបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នោះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្ដីបន្ទោសពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះយុទ្ធនាការហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំនិងរៀលដាលប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមករបាយការណ៍ដែលផ្អែកលើកិច្ចសម្ភាសជាមួយជនភៀសខ្លួនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង1000នាក់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រមូលចងក្រងការពណ៌នាពីការធ្វើទារុណកម្មចាប់រំលោភនិងការសម្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើននៅក្នុងរដ្ឋរាខានភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងការបរទេសថាក្នុងករណីខ្លះទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះទារកនិងកូនក្មេងតូចៗចូលក្នុងអណ្ដាតភ្លើងនិងខ្ទមដែលកំពុងឆេះអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញទាហានវះយកគោពីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសារភាពថាយុទ្ធនាការហិង្សានេះមានការគ្រោងទុកនិងសម្របសម្រួលបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះមិនបានកំណត់អំពីថាតើអំពើហិង្សាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទេហើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមិនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានចំណាត់ការជាក់លាក់ទេ
លោកម៉ោងហ្សានីជាសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតភូមាដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសន្សឹមឬ The Slow Burning Genocide of Myanmar Rohingya បាននិយាយថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនមានប្រទេសណាផ្សេងអាចពឹងពាក់បានក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីមនុស្សជាតិនិងមេត្តាធម៌និងស្របទៅតាមគោលការណ៍សិលធម៌លោកហ្សាននីបាននិយាយបន្តទៀតថាការនេះមិនដូចជាប្រទេសរវ៉ាន់ដាឬទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមនុស្សបានដឹងជាមុនថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតមានឡើងការនេះនៅបន្តមានឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្ដីបន្ទោសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការមិនចាត់វិធានការហើយបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើតាមរបាយការណ៍ដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះ
លោកស្រី Sierra Magon នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបញ្ជាក់អំពីអំពើខុសឃើជាប្រព័ន្ធនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែនាំឲ្យមានចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមេបញ្ជាការយោធានិងប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន4នាក់ចំពោះការពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេនៅក្នុងអ្វីដែលការនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍នៅក្នុងរដ្ឋរខាញ
់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះមិនបានប្រើឃ្លាការបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាទូទៅមួយក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរកឃើញនៃការស៊ើបអង្កេតគាំទ្រទាំងស្រុងការសន្និដ្ឋាននោះហើយទទូចថាខ្លួននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការរកឃើញទាំងនេះសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅថ្ងៃអនាគតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងមកហើយជាបន្តទៅទៀតនៅតែផ្អែកលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះឫសគល់នៃការបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍លើកទឹកចិត្តឲ្យចាត់វិធានការដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅភូមិមាហើយនឹងអ្នកដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តទាំងនោះទទួលខុសត្រូវចំពោះអកតកម្មទាំងនេះពាក្យបោសសម្អាតខាងជាតិសាសន៍មានទម្ងន់តិចជាងពាក្យបល័យពូជសាសន៍ឬអកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើប្រើពាក្យទាំងនោះយ៉ាងដូចម្តេចមួយផ្នែកពីព្រោះតែមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចថាការនេះអាចជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍
លោកហ្សានីជាអ្នកនិពន្ធជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាអន្តរាគមន៍នោះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបែបទម្លាក់គ្រាប់បែកឬការបញ្ជូនកងថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទេលោកបាននិយាយទៀតថាផ្ទុយទៅវិញការនេះមានន័យថាការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សជាបណ្ដោះអាសន្នឬទីប្រឹក្សាខាងស៊ីវិលប្រចាំនៅរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថាមិនមាននរណាម្នាក់អំពាវនាវឲ្យមានអន្តរាគមន៍ខាងយោធាទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សចង់បានយន្តការអន្តរជាតិមួយដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលចាំបាច់ពិភាក្សាមិនមែនគ្រាន់តែបន្លាចមនុស្សដោយប្រើគ្រាប់បែកនោះទេ
បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែសីហាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគេត្រូវតែស៊ើបអង្កេតពួកឧត្តមសេនីយ៍មីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការបន្លាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកាត់ស្មានថាមនុស្សស្លាប់ប្រហែល 10,000 នាក់នោះជាការស្មានទាបជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាង 725,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលដែលទួតដោយពួកយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចានចោលពីការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាខ្លួនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីស ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានត្អូញត្អែរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានការបដិសេធពីការមិនផ្តល់សញ្ជាតិដល់ពួកគេផងដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចនាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីកំណត់ការជជែកដេញដោលគ្នាលើការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីពន្លឿនការតែងតាំងនេះឲ្យទៅរកការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដើម្បីអនុម័តការតែងតាំងដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះយោងតាមនីតិវិធីព្រឹទ្ធសភាមានយោងតាមនីតិវិធីព្រឹទ្ធសភាមានរយៈពេល30ម៉ោងដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាមុននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតចុងក្រោយដើម្បីអនុម័តការតែងតាំងការបោះឆ្នោតដើម្បីកំណត់លើការជជែកដេញដោលកាលពីថ្ងៃសុក្របានទទួលសម្លេងគាំទ្រ51ទល់នឹង49សម្លេងដែលក្នុងនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Joe Manchin ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យពន្លឿនការតែងតាំងខណៈលោកស្រី Lisa Murkowski សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសពីភាពសុតិដ្ឋិនិយមរបស់ពួកគេនឹងការមិនអាចរងចាំបន្តទៀតដើម្បីអនុម័តការតែងតាំងលោក Brett Kavanaugh ដែលពួកគេបានអះអាងថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI មិនបានបង្ហាញពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទប្រឆាំងនឹងលោកនោះទេ អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងអំពាវនាវរកថវិកាចំនួន50.5 លានដុល្លារពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន7,000,000នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីនៅកោះស៊ូឡាវ៉េស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងស្វែងរកថវិកានេះកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានប្រកាសថាខ្លួនបានបង្កើតកម្មវិធីដែលមានការប្រឹក្សាជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគម្រោងផ្តួចផ្តើមនេះចាំបាច់ត្រូវការការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលជាង3ខែពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យនាង Nadia Murad សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជនជាតិ Yazidi និងជាជនរងគ្រោះនៃទាសភាពផ្លូវភេទដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងលោក Denis Mukwege វិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពស្ត្រីដែលព្យាបាលជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរបស់ប្រទេស Norway បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់អ្នកទាំងពីរនេះគឺដោយសារការទទួលស្គាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទធ្វើជាអាវុធនៃសង្គ្រាមនិងជម្លោះប្រដាប់អាវុធមនុស្សចំនួន300,000នាក់ដែលជាងពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេគឺជាកុមារនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហាក់ហួរដោយសារសង្គ្រាមបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.